prea cuvioși și prea cucernici părinți și iubiți credincioși. Evanghelia zilei de astăzi ne-a istorisit despre vindecarea orbului din iar textul s-a citit după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Ne întrebăm noi cei care avem vedere, noi cei care percepem lumea, ce legătură are această întâmplare relatată în Evanghelie cu noi? Cu noi cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Eu cred că este o legătură, chiar dacă nouă nu ne lipsesc ochii sau vederea. Cei care nu au vedere ne stârnesc compasiune. Dar intenția Mântuitorului a fost aceea de a ne atrage atenția că există mai multe feluri de vedere, după cum există mai multe feluri de orbire. Beneficiem de trei feluri de vedere. De vederea fizică, cu ochii, de vederea intelectuală, cu mintea sau și cu rațiunea, și de vederea sufletească, vedere pe care o înțelegem fiecare dintre noi cu inima. Vederea cu ochii sau vederea fizică este prima și cea mai importantă, pentru că ea face parte din simțurile pe care le-a dat Dumnezeu ca să fim în contact cu lumea, cu frumusețile lumii, cu florile, cu copacii, cu natura într-un cuvânt, cu familia, cu semenii, cu oamenii într-un cuvânt. Vederea cu ochii este primul instrument de cunoaștere. Ochii ne spun foarte multe lucruri. Psalmistul avea să spună: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Unul dintre marii filozofi aparținând iluminismului, un mare gânditor german pe numele lui Immanuel Kant, avea să spună următorul lucru: nimic nu mă minunează mai mult decât cerul înstelat și legea morală din mine, adică pornirea de a face binele. Ochiul ne poate aduce foarte multe cunoștințe, dar nu toate, fiindcă ochiul nostru este limitat. Ochiul vede numai ceea ce este în fața lui, dacă ne referim sigur la ochiul fizic. Ochiul nostru nu vede multe din lumea mică, după cum nu vede multe din lumea mare sau din macrocosmos. Ochiul nostru nu vede evenimentele din trecut. Nu vom putea cunoaște prin experiența ochilor unele lucruri niciodată, pentru că ele nu se repetă pentru noi. N-a fost nimeni martor la facerea lumii, după cum n-a fost nimeni martor la nașterea conștiinței, de unde rezultă că ochiul nostru este limitat. Poate ceva, într-adevăr, dar nu poate totul. El trebuie ajutat de cea de-a doua treaptă de vedere, care este mintea sau rațiunea, sau cum înțelegem noi și auzim foarte des, vederea intelectuală sau vederea cu intelectul. Mintea este capacitatea dată nouă de Dumnezeu spre a gândi corect, spre a lega între ele lucrurile sau evenimentele, spre a le interpreta, spre a le prevedea și a ne lărgi cunoașterea. În cazul acesta vorbim despre educație, despre cultură și despre știință în ultimul rând. Fiecare dintre noi se găsește la un anumit nivel, atât după ceea ce i-a dat Dumnezeu, dar și ca ceea ce s-a străduit el să primească prin efort personal și prin conlucrarea cu Dumnezeu. Dar nici mintea nu poate totul. Același filozof pe care vi l-am citat, mare gânditor, repet, al culturii germane și al lumii la modul general, ne-a demonstrat și a spus într-o carte a lui deosebită critica rațiunii pure spune următorul lucru, că rațiunea omenească nu poate singură a ajunge acolo unde trebuie ca să cunoască totul. Și de vreme ce o spune un mare gânditor, de când spune lucrul acesta, înseamnă că el este și adevărat. Cine va putea spune vreodată cum celulele cerebrale, care sunt materie, produc gândirea, gândirea care nu este materie? Celulele acestea rămân în capul nostru, nu se deplasează. Totul se întâmplă aici, dar gândirea noastră poate să fie pe Himalaya, poate să fie pe oricare ocean din lumea aceasta, poate să fie și în stele. Cine va putea estima vreodată exact cum de se întâmplă acest proces de transformare a acestei celule în gândire? Așadar, gândirea poate fi ceva, dar nici ea nu poate fi totul. Urmează o a treia treaptă de vedere, cea despre care v-am spus la început și am enumerat-o, vederea inimii sau vederea sufletului. Mă văd nevoit să citesc iar dintr-un mare gânditor, un mare om de știință. Inima are rațiuni despre care rațiunea nu știe nimic. Aparțin acestei cuvinte unui om de știință din secolul al XVII-lea, pe numele lui Blaise Pascal. N-a trăit foarte mult, a trăit doar 39 de ani. A fost matematician, fizician și filozof. Dacă ne gândim ce înseamnă calculatorul astăzi, poate că ar fi bine de spus faptul că el a avut o contribuție la construcția unui calculator mecanic, iată, în secolul al XVII-lea. A avut considerații asupra teoriei probabilităților. Cei care studiază matematicile știu despre ce vorbesc. A avut clarificări în studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid. Cei care sunt specializați în fizică știu lucrul acesta. Ei, acest om, care nu a fost teolog, spune că inima are rațiuni despre care rațiunea nu știe nimic. S-a retras spre ultima parte a vieții, din lumea științifică, am putea spune, și s-a apropiat de Dumnezeu în urma unei revelații. Și lucrul acesta se întâmplă cu 8 ani înainte de a trece la cele veșnice. Și atunci poate ne-am întrebat și noi, câți ani ar trebui ca să ne retragem din activitățile noastre? De acolo de unde ne câștigăm o pâine și câteodată o pâine foarte bună și să ne aplecăm spre sufletul nostru și spre dialogul sufletului nostru cu Dumnezeu și în mod deosebit să putem privi cu toate dimensiunile ochilor noștri. Este un exemplu. Un exemplu de om de știință. Așadar, inima are rațiuni despre care rațiunea nu știe nimic. Aceasta înseamnă că există și o cunoaștere prin inimă. Oamenii de știință, psihologii, o numesc pe aceasta intuiție. Dar ne-am pune întrebarea, ce este intuiția? Asta e mai greu de spus. Fapt este că cel care are o anumită intuiție apare dintr-o dată și exact pentru că intuiția poate fi, nu poate fi un proces pe care să-l explicăm în câteva cuvinte. Inima noastră participă la măreția din jurul nostru prin impresiile pe care le culege. Nu avem noi oare câteodată sentimentul de măreție, de frică, de iubire, sentimentul că trebuie să slăvim cerul și pământul, frumusețile naturii și ale universului? Toate acestea sunt gândiri ale inimii. Toate cele trei vederi la cele ce le are după aceea a fost, se face un salt care se numește la vederea prin credință. Această vedere a avut-o orbul despre care ne vorbește Evanghelia de astăzi. Și această vedere a fost luminată de credință. El nu avea ochii trupului, nu avea vederea pe care o avem noi, dar avea ochii și avea lumina credinței, după cum am putea să vedem cum ar sta lucrurile în cazul în care această credință ar lipsi. Noi cu ochii noștri care contemplăm ceea ce am spus prin cele trei dimensiuni ale privirii, ar putea să ne lipsească ceea ce este mai important, vederea prin credință. Vederea pe care omul compătimit, omul ori din naștere care cerșa, omul care aștepta mila unuia și altuia, a simțit că este timpul mesianic, că Dumnezeu a venit în lume. Cu cât îl opreau cei care erau aproape să strige după Hristos ca să-L miluiască, el cu atât mai mult striga. Pentru că el simțea acest timp, timp pe care, iată, cei care aveau ochii fizici, poate aveau și ochii rațiunii, ochii științei, poate că aveau și ochii inimii, ochii simțirii, dar n-au avut acești ochi ai credinței pe care acest orb din naștere a avut. Există în principal trei feluri de oameni care nu cred, pentru că aici ne referim la credință și la necredință. După credința ta fie ție, i-a spus Mântuitorul Iisus Hristos, și orbul și-a recăpătat vederea și de atunci ne spune Sfânta Evanghelie că l-a urmat pe Hristos. Poate că n-ar fi lipsit de importanță să spunem cam cum se manifestă această lipsă de credință în zilele noastre. Unii care nu cred pentru că nu găsesc suficiente argumente. Există această categorie. Se numesc în filozofie, că tocmai am mai citat ceva din filozofie, agnostici. Dar aceasta nu înseamnă că nu e nici departe de a fi necredincios sau atei. Deci aceasta înseamnă că ei pot să fie necredincioși, dar pot să fie și atei prin acest curent în care ei se încadrează și poate la un nivel de gândire care depășește linia comună. A doua categorie sunt indiferenții, cei pe care nu interesează nici că da, nici că ba. Credem că în societatea noastră, în lumea de astăzi, cei mai mulți sunt aceștia, indiferenții. Nu interesează nici să fie da, nici să fie nu. Sunt cei care trec pe lângă cel căzut între tâlhari, pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon și nu se uită la el. Nu este problema mea. Trece indiferent pe lângă suferința unui semen de-al lui. Nu-i interesează. Ei bine, cea de-a treia categorie sunt nehotărâții. Cei care nu pot decide nici pentru da, dar nici pentru ba. Un mare mitropolit aducea pentru argumentarea sau pentru a sublinia această categorie a nehotărâților fabula veche a măgarului lui Buridan. Buridan avea un măgar care a murit de foame, pentru că stând în fața două căpițe de vânt, nu s-a putut hotărâ din care căpiță să mănânce. Aceasta înseamnă omul nehotărât când are în fața lui, împărăția lui Dumnezeu. Când are în fața lui mântuirea, când are în fața lui ceea ce Dumnezeu a dăruit mai scump pentru viața și pentru devenirea omului. Așa sunt cei nedeciși, nehotărâți. Așa sunt cei nedeciși. Dintre aceștia se recrutează întotdeauna cei care sunt gata să-ți facă lucruri neașteptate. Cei care trădează. Dintre aceștia se recrutează oportuniștii. Cei care azi sunt cu unul, mâine sunt cu altul. Oportuniștii sunt cei care nu se decid decât în funcție de avantajele pe care le câștigă. Cu ei nici Dumnezeu nu poate trata, zicea un mare mitropolit. Tot el spunea la un moment dat, aducând un text și o traducere dintr-un ziar, Telegraful Român, despre care unii dintre dumneavoastră fără îndoială ați auzit, pentru că el apare și în zilele noastre, dar citea într-un ziar din 1892, în care se găsea o poezioară, traducerea unui om de carte pe numele lui Trișcu, uitat. Și el făcea trimitere la tăcea trimitere la spiritualitatea indiană. Știm că ei au o religie păgână și unul dintre zeii lor se numește Brahma. Astfel că zice așa, a conduce pe nebunul nu e lucru mare, nu e lucru foarte mare. Este lesne a conduce pe acel ce minte are. Dar pe cel ce știe ceva, uite așa pe jumătate, pe acesta chiar și Brahma au conduce numai toate. Așadar, în această categorie se încadrează cei la care ne-am referit. Cu oamenii de jumătate, ceea ce spuneam noi, cu un alt cuvânt pot fi numiți cei pe jumătate cultivați, cei pe jumătate școliți, sau într-un cuvânt semidopții. Nici Dumnezeu nu mai are ce face cu ei. Acestea sunt cele trei categorii care nu cred și care își argumentează necredința lor și în zilele noastre prin ceea ce spuneam sau în parte prin ceea ce spuneam până acum. Această vedere a avut o orbă. Această vedere prin credință. Din această perspectivă a orbirii sufletești, cred că și noi, dacă am fi undeva pe marginea drumului, ca și orbul din Evanghelia astăzi, și ar trece Iisus înconjurat de mulțime, ar trebui să strigăm după El precum orbul din Evanghelie. Și dacă ne-ar întreba ce vrei, ar trebui să îi răspundem ca și acela, Doamne, să văd. Iată prin câte feluri, iubiți credincioși, omul poate să vadă, omul poate să-și găsească reperele pe drumul mântuirii, apelând și în același timp străduindu-se să-și depășească propriile condiții. Și în ceea ce privește privirea sau vederea fizică, și în ceea ce privește privirea sau vederea intelectuală, și în ceea ce privește vederea prin inimă. Dar la toate acestea, dacă nu se adaugă vederea prin credință, noi ne găsim, rămânem în afara planului lui Dumnezeu de mântuire, rămânem în afara împărăției lui Dumnezeu. Așadar, dacă ne-am întâlnit și noi cu Mântuitorul Iisus Hristos și Mântuitorul ar trece pe lângă noi și ne-ar întreba ce dorim, fiecare dintre noi dorim ceva. Pentru asta venim și la biserică. Fiecare dintre noi avem nu numai o dorință, avem o mulțime de dorințe. Avem mii de cereri pe care să îi le adresăm lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să ne referim strict la ceea ce ne-a relatat Evanghelia de astăzi, am putea să spunem și noi cu orgol, Doamne, să văd și am fi mântuiți. Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.